Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de doamna Ana Maria Pravicencu. Îmi face mare plăcere să-i urez bun săsit.
Bună ziua! Mulțumesc!
Cu mare drag, cu mare interes să vă urmăresc de ceva vreme, pentru că așa fac, cu o carieră foarte interesantă care combină niște arte, și de asta v-am propus să începem astăzi cu o mică biografie. Invitata mea a început studiile de artă în România, după care a plecat. După niște ani s-a întors și de atunci se ocupă cu, de atunci însemnând din 2005, se ocupă pe de o parte cu banda desenată, este vorba despre Asociația Jumătatea Plină, este director artistic al Asociației Jumătatea Plină, cunoscută ca editură, ca librărie într-o vreme, și cu sunet, cu experimente sonore, cu platforme sonore, cu tot felul de lucruri care sună foarte complicat. Ana Maria Pravicencu, așadar, dacă o luăm gospodărește, ați început cu liceul de artă din Iași și cu 3 ani de Universitatea Națională de Arte.
Da, 3 ani de ceramică. Asta a fost marea mea idee, ca să fug de la Iași, de fapt.
De ce?
La liceu am făcut 3 ani de grafică și ultimul an de sculptură. Și asta e un pic amuzant, pentru că nu exista secție sculptură. M-am încăpățânat să vreau să fac sculptură și să reușesc cumva. Deci am fost acceptată la sculptură ca singurul student al anului. Și e o poveste un pic amuzantă și un pic tristă în același timp. Eu vin dintr-o familie de artiști unde femeile fac pictură, bărbații fac sculptură. Dar la femeile puternice...
Mă gândeam la Casa Ștorc acum, da.
Nu suntem acolo, familia Gheorghiță, familia mamii. La femeile puternice și pictorițe și minunate din familia mea am remarcat și din ce în ce mai mult în ultimii 20 de ani, o formă de, sună trist, dar de misoginie. Și bărbații erau cei nemaipomeniți și femeile se jucau cu culorile. Și undeva, inconștient, vroiam să fiu mai bună decât mi-era condiția și să fac sculptură, care era meseria tradițională a bărbaților în familie. Era...
Fiind vorba de artiști profesioniști?
Da. Și... Așa am ajuns la sculptură după grafică, care poate era mai potrivită pentru mine, deși am mare îndoieli că arta, de fapt, era potrivită pentru mine, eu fiind o fire mai tehnică. Și, bineînțeles, trebuia să fac facultatea la Iași, fiind și acolo universitate. Și, la viteză, singura chestie aproape sculptură care nu exista la Iași era ceramica. Și mi-am forțat mâna mamei să mă lase să vin la București.
I-a spus că vreți ceramică,
da,
tot din adinsul.
Niciunde așa ceramică, dar era cu pământ, era cu materie, cerea un fel de inginerie, construcție.
E chiar multă inginerie la ceramică.
Și mai târziu am descoperit că și multă chimie și, bine, m-a fascinat destul de repede partea tehnică, dar eu rămânând interesată mai degrabă de spațiu și de felul în care obiectele dialoguează cu spațiu și se dezvoltă în spațiu. Și așa am ajuns când m-am mutat la Paris.
Păreați mai aproape de arhitectură acum, că tot...
Da, asta, de ani de zile mă tot gândesc că arhitectura ar fi fost un domeniu potrivit pentru mine, ba chiar și urbanism. Și poate dacă mi-aș fi lăsat poezia de la marginea minții să fie și mai prezentă, poate chiar peisagism.
Nu e târziu pentru niciuna dintre ele.
Așa e, dar timpul s-a făcut tare scurt.
Da, totuși sunt curioasă, dintr-o familie de artiști a fost un lucru de la sine înțeles că veți face artele?
Da, asta a fost ideea mamei, cumva, că e așa de greu să ai o meserie, mai bine să fie ceva care îți place, și ea s-a gândit că dacă
adevărat
ai talent, automat o să-ți placă, dar toți copiii au talent. Și dacă îi încurajezi să facă lucruri, da, își dezvoltă și mai mult, nu știu, potențialul, dar creativitatea există la toți copiii și la bine, toți oamenii sunt creativi, doar nu toți și-o folosesc și nu, și nu, nu-și lucrează creativitatea. Dar cred că a fost involuntar o chestie facilă doar. E talentată la pictură? Deși nu eram talentată la pictură, cred că eram talentată la desen. E talentată la desen, hop, la artă și gata, am rezolvat problema. Dar cu toți eram într-o bulă, habar n-aveam ce se întâmplă cu lumea artei. Am intrat la liceu de artă în 90, deci oricum e... Trăiam un pic pe altă lume cu toții.
Cum
și
era
eram visători.
Cum era liceu de artă 90 chiar?
Am intrat la liceu de artă din Piatra Neamț, de fapt, în toamnă. Și era nou înființat. Mm-hmm. Unul din liceele, din cele multe din țară, că s-au înființat atunci. Și eu muncisem destul de mult ca să mă pregătesc pentru liceu, pentru examenul de admitere, zi de zi înainte de școală. Mă trezeam la 6-7 și stăteam cu mama să fac desen după natură și culoare după natură statică. Nu mi-a plăcut foarte multă vreme. Adică bănuiesc că e un pic cam ca la vioară. Scârție mulți ani până începe să cânte și să-ți placă. Și cu arta e la fel.
E la fel, întotdeauna mi-am
închipuit foarte multă muncă.
Că e lucrul ăsta se întâmplă numai muzica Ana Maria Pravicencu, adică un creion e o libertate, nu?
În același timp, să jubilezi la fiecare moment și să fie forma de expresie care te încarcă și îți exprimă ideile în permanență. Dar rigorile școlare, academice și pe propriile exigențe în raport cu cultura pe care încet o descoperi pot fi severe și atunci nu mai e joacă. Pentru mine n-a fost joacă multă vreme. Și plăcerea mare a desenului am descoperit-o abia pe la 16-17 ani. Mm-hmm. Atunci am simțit că e o chestie care îmi place foarte mult. Făceam desen după corpul uman, care era încă un studiu obligatoriu la școală. Însă cerea atenție, bănuiesc că în continuare, cerea simț al observației, cerea precizie, măsurătoare, expresia plasticiană venea un pic la margine. Era mult calcul și era posibil și îmi plăcea foarte mult asta. Aveam rezultatul imediat, măsuram, puneam pe hârtie, era impecabil. Așa credeam.
Cum se măsoară? Am văzut în filme cu un creion, nu? Îl țin creionul,
vezi cam cât... Sunt măsurători de proporții, de fapt. Și de reportarea proporțiilor când e prevăzut să fie un desen realist.
Bun, deci sculptură. Voiați sculptură?
Sculptură, dar de fapt nu știam mare lucru despre sculptură și în continuare recunosc, n-am cioplit niciodată. N-am făcut niciodată lucrări turnate în metal sau am lucrat cu piatră, nipsos foarte puțin. Am făcut puțin modelaj, dar când am ajuns la școală la Paris, acolo a devenit mai interesant pentru că era o școală bogată care avea baze tehnice pentru toate tehnicile artistice imaginabile.
Să dăm puțin înapoi. Să dăm puțin înapoi.
Mă repet.
Nu-i nimic. Înaintea acului se cheamă tehnica. Așadar, ceramică, 3 ani de zile la care ați renunțat. Cum era facultatea de ceramică în 94-97 la București?
Nu știu cum e acum. Mm-hmm. N-am mai trecut pe acolo. Aveam o mătușă ceramistă care mi-a deschis pofta pentru lucru cu pământul și cu posibilitatea de construcție, de chiar și de obiecte mari și plăcerea focului, să înțelegi cum se schimbă structura pământului la diferitelor tipuri de argile, gresii, la diferite temperaturi. Și fără să-mi dau seama, a intrat, nu știu, ca ca un cântec în mine, ca o poezie, ca o riturnelă. Era ceva atât de firesc să fiu aproape de fascinația asta naturală a evoluției materialelor și să ajungi la frumoasa iluzia controlului materialelor. Deci, da, mi-a bătut serios inima într-o vreme. Însă, na, școala nu era ce... E foarte curios cum se întâmplă totuși cu facultatea de artă, nu știu cum e acum, dar era un examen de admitere dificil, veneau cei mai buni elevi din toată țara la București, pe mulți îi știam de la olimpiade. Luni de pregătire, cu profesori, cu... Și ajungi, intri la facultate și primul lucru pe care îl spune profesorul e: uitați tot, o luăm de la zero. Adică, cumva, tot ce am muncit e absolut inutil. Da, sunt de acord că modelez mai bine niște capete goale, însă în momentul în care ți-ai ales o vocație, ești deja artist, ești artist în devenire, dar ești deja artist. Asta vine cu o responsabilitate, dar și cu o recunoaștere a unei voințe, dacă nu a unei putințe. Și lucrurile au mers destul de încet. Adică am avut senzația că nu învăț mare lucru. Asta a fost adevărul. Însă mi-a plăcut foarte mult, foarte, foarte mult. Am cele mai frumoase amintiri din facultate la cursurile de anatomie artistică a lui Popescu și de la seminariile de crochiuri ale lui. Îmi amintesc vocea lui, îmi amintesc ce ne spunea, îmi amintesc libertatea pe care ne-o lăsa în expresie când desenam crochiuri foarte rapide. Atunci mi-a plăcut foarte mult să desenez de asemenea.
Anatomia artistică.
Da, asta mi-a plăcut. Perspectiva nu așa de mult. Era încă o parte foarte tehnică a școlii. Da, anatomia. Dar cred că mi-a plăcut profesorul. Mi-a plăcut cât de extravagant era și cât de îndrăgostit de artă. Nu știu cât era de profesorat. Dar... iubea momentul ăla în care ne străluceau nouă ochii și eram niște puradei fraiere, adică da, era un fel de căldură foarte specială.
Ce înseamnă să o iei de la zero?
N-am înțeles niciodată.
Pentru că veneați după liceu de arte, mulți, după pregătire, sigur, toți.
Probabil să ne ieșim din automatisme și din reflexe de reprezentare care, la rândul lor, veneau dintr-un tip de practică, de la anumiți profesori, alții. Cred că asta însemna, să reconsiderăm studiu și expresia pe baze noi. Însă asta cere un tip de rigoare pe care copiii nu au, să te dezbari de cutume și de obiceiuri și de obișnuințe. E foarte greu, cere disciplină și rigoare și nu știu cât, eu atunci n-am înțeles asta, cum spun că despre asta trebuie să fi fost vorba. Am înțeles doar că nu contează ce știm, atât. Nu are nicio importanță, că nu contează că e bine sau rău, doar nu există. Atât. Dar asta a fost o chestie care cumva a așezat modul în care părea să funcționeze școala. Și eu încă de la Iași, când eram la liceu de artă Băncilă din Iași, începusem să merg la Centrul Cultural Francez, învățasem franceză foarte bine și dădusem cu nasul de biblioteci, de cărți și de revistele de artă contemporană. Și țin minte că erau două reviste pe care le deschideam, revista Bozar, care e un pic mai aproape de artă plastică, și Art Press, care era mai aproape despre artă contemporană. Și la revista Bozar mai înțelegeam eu despre ce-i forma. Erau lucruri care mi-erau familiare din cultură generală sau lucruri învățate la școală, dar Art Press vorbea despre un cu totul alt domeniu. Nu înțelegeam ce scrie, nu înțelegeam ce văd. Și asta m-a neliniștit foarte tare și venind la București, am continuat să merg la Biblioteca Institutului Francez și încet mi-am dat seama că arta e în altă parte. Și nu în altă parte ca loc, dar în altă parte ca gândire. Noi eram în copie după natură, în reprezentare, mai ales ceramică, care are și o dimensiune utilitară. Da, trebuia să învățăm niște tehnici de făcut căni. Chiar o să beau puțin apă. Din această cană de ceramică. Da, din ce citam eu în reviste și în cărți, mi-am dat seama că toate tehnicile, toate materialele, toate modalitățile sunt la dispoziția artistului și a minții lui, și e bine să cunoască cât mai multe tehnici, ca să-și exprime ideile. Și dacă o idee are nevoie doar să fie scrisă într-un text, n-are rost să faci un tablou pentru aceeași idee. Dacă o sferă din argilă vorbește despre, nu știu, ideea ta despre unitate, sau când ești mic ai idei mai vaste și mai cosmogonice, când ești mai mare devii mai modest și mai umil. Deci n-are rost să faci un film sau o serie de fotografii. Deci să înțelegi ce îți poate da un material și să lucrezi în primul rând cu capul și cu ideile tale. Și obiectul artistic, plastician, pe care îl prezinți lumii la sfârșit, este cea mai simplă și cea mai curată articulație cu ideile tale. Chestia asta mi-a dat de gândit. Începeam și eu să cresc, când mergea mintea un pic mai bine, foloseam, îmi lărgisem vocabularul de gândire puțin tel.
Ideea asta, faptul că ideea cere materialul, este o, mi se pare, un mod de gândire în artele franceze. Mi-aduc aminte că am văzut odată o casetă video, pe vremea casetelor video, era proiectul de absolvire al unui tânăr arhitect la Paris și era un filmuleț, o siluetă care făcea umbre pe un cearșaf. Am fost șocată, adică era proiectul de absolvire al facultății de arhitectură.
Da, e o posibilitate. Asta nu înseamnă că tânărul respectiv n-a devenit un arhitect care poate...
Că nu știa să facă o casă.
Azi înțelege foarte bine relația dintre corpul uman și spațiu, nevoile naturii în dialog cu construitul. Da.
Dar nu e nevoie, totuși, Ana Maria Pravicencu, de aceste rigori ale școlii, de... Na, desen după natură.
Da, desenul după natură ne învață să vedem, nu ne învață să fim artiști. Ne învață să înțelegem realitatea materială. E, după părerea mea, în continuare, e pur utilitar, că poți găsi mare bucurie în desen și să fie chiar și expresia sinelui. Da, fără îndoială. Dar studiul de desen, asta folosește, să înțelegi formele în spațiu, să le reprezinți. Și proporțiile corpului.
Și după care partea personală de exprimare vine după facultate, nu?
Nu, vine destul de vreme. Nu vine în facultate. Nu vine după facultate, pentru că nu diploma te face artist. Și nu școala neapărat te face artist. Nu școala de artă. Ci momentul în care tu consideri că felul tău de a vorbi despre lume le arată oamenilor o altă perspectivă a lumii și putem cu toții deveni mai înțelegători față de ea. Deci e filtre de lectură a realului, operele de artă, din punctul meu de vedere. Deci asta putem hotărî foarte repede, să încercăm mult, să eșuăm des, să reușim puțin sau puțin mai mult, dar... Nu diploma și nu școala ne face artiști. Asta nu înseamnă că școala nu ne poate face artiști, atenție. Dar eu cred că școala trebuie să ne învețe să citim, în primul rând. Uh-huh. Să ne deschidă cărțile în față și ne oblige să le citim.
Da.
Asta e cel mai important, să descoperim efectiv lumea și cultura și după aia, după mințile noastre, să o citim, să o interpretăm, să o dăm mai departe. studiu ne leagă mâna de creier, de fapt. Asta face studiu. Învață mâna să reprezinte ce avem în minte. Mm-hmm. Dar ce avem în minte e important.
Bun, trenă de ceramică, după care ajungeți la Paris. Cum ați ajuns la Paris?
Deodată. Deodată, bine, că e și o poveste mai lungă în spate. Un frate de-al bunicii era la Paris din 41, Bădia Nicuță. Nu s-a întors niciodată. A murit când eu eram deja la Paris, la 94 de ani, parcă. Și mama, în 76, a fost la verișoara ei și la închisul la Paris. Și a stat vreo două luni și fară era studentă la arhitectură, în facultatea de arhitectură, care e în același spațiu cu Ecole de Beaux-Arts. Și cumva i-a bătut ei inima pe ideea că ar putea să înscrie din nou la școală acolo, mama terminând deja facultatea în anii aia. Era deja profesoară, însă cu toată familia a rămas în România, nu glumea în anii aia și nici prin cap nu i-a trecut să facă vreo năzdrăvănie, s-a întors frumos acasă, dar a rămas cu toată splendoarea asta a Parisului. A stat o lună la Paris, o lună pe coasta de Azur, că unchiul ăsta avea un apartament la Manton. Și cu mintea ei de tânără din România, foarte ancorată în artă clasică, și-a creat o întreagă fantasmă în jurul Franței și a Parisului. Și casa era, cât am copilărit eu, plină de tablouri cu locuri din Paris, mama având o pictură foarte expresivă, foarte colorată, foarte intensă. Și cumva am crescut cu asta. Și eram în clasa 11 când am fost prima dată la Paris. Țin minte că am trecut pe la școală, era vacanță, și am luat Le Cahier L'Étudiant, un fel de broșură care îți explică totul despre școală. Și pe urmă, an de an, am continuat să le scriu, să le cer documentație. Și la sfârșitul primului semestru din anul 3, țin minte, am mers cu o lucrare la școală în care vorbeam despre caligrafia arabă și legăturile cu peisajul de dune, de nisip. Era o povestioară, mă gândisem eu atunci. Și țin minte că profesorul mi-a spus, poveștile astea îi le povestești lui Mike. Da, la întâmplare lui Mike, dacă nu știa nimic despre ce relație am cu mama sau cine e mama în viața mea, mă rog. Doar așa, a zis, un fel de altcuiva. Și în momentul ăla mi-am dat seama că pierd îngrozitor de mult timp, că eu am, poate, sau încep să am lucruri de spus și am nevoie de feedback, am nevoie de dialog, am nevoie de cineva care să mă țină de mână când mă îndoiesc, sau poate să-mi dea și un șut în fund când o iau razna. Deci aveam nevoie de un mentor, aveam nevoie de un profesor. Și am simțit că îmi fuge pământul sub picioare, n-ajungea să fiu o bună studentă, că eram melevăsilitoare, nu note mari dintotdeauna, cam la asta m-am priceput, să fiu bun la școală. Și atunci am luat mult mai în serios înscrierea la facultate la Paris și în primăvară am participat la preselecție prin poștă, m-au invitat la examen, au fost 8 studenți pe un loc, m-au primit. Nu mi-au recunoscut toți anii făcuți la București, mi-a recunoscut doar unul și am intrat în octombrie 2007. Nu, 97. Au trecut așa mulți ani că e cam răstălmăcesc pe toți. Da, în
97 am eu.
97. Am început școala la Paris, în departamentul sculptură. Am vrut să lucrez cu un profesor ceramist, dar care a murit o lună înainte de examenul de admitere, deci m-am trezit complet pierdută, că eu de fapt nu prea știam cine sunt oamenii aia, profesori.
Studentul își alege profesorul?
Da, da. Și asta am descoperit un sistem complet revoluționar pentru mintea mea de atunci. Da, te duci cu portofoliu din profesor în profesor care te interesează, și profesori care au un atelier și au studenți din toți anii. Și pe urmă sunt cursurile obligatorii care sunt în afara atelierului și pentru toată lumea, obligatorii sau opționale, care sunt cele de teorie. Trebuie să faci un număr de cursuri de tehnică în fiecare an, dar în rest munca e cu profesor. Fiecare lucru pe care îl înveți e ca să-ți dezvolți mintea și opera. Și m-am înscris la un profesor de sculptură, la Vincent Barré, care era arhitect de profesie, fusese elevul lui Can și lucrase cu el. Și devenise sculptor de mai mulți ani și era unul din profesorii școlii. Bine, încet am descoperit eu toate starurile care erau în școala aia. Și Vincent Barré... Eu am fost a doua studentă care a studiat sunet în atelierul lui și pentru că nu știa nimic despre sunet, s-a apucat să studieze ca să-mi poată fi profesor. Și,
recapitulăm, era arhitect, preda sculptura și făcea cu studenții sunet.
Cu mine, eram singura în atelier care era interesată de sunet, dar a citit cât a putut, a ascultat cât a putut, ca să înțeleagă despre ce-i vorbesc și să poată da feedback-ul de care aveam nevoie la un profesor. Și asta e un lucru care, adică nu se compară cu niciun alt tip de pedagogie. E asta, când vine cu entuziasm, învățătura când vine cu entuziasm și cu contribuție din ambele părți. Și din nou, Vincent Barré aducea tot timpul în atelier antropologi, geografi, istorici, urbaniști să vorbească despre munca lor, ne trimitea la conferințe, ne punea să citim tot timpul, ne ducea în călătorie, că nu ne lăsa să ne puturoșim cu mintea, nu prea ne forța el să lucrăm, de fapt. La Paris, în școala asta, mai mult înveți să vorbești despre lucrările tale decât chiar să produci.
Pentru că bazele există deja în momentul competiției de o pe loc, bănuiesc.
Eu cred că e o cultură mai literară, cultura franceză, și potențialul de a fi a unei opere e aproape mai important decât materialitatea ei. E o capcană.
Ana Maria Pravicencu, așadar... Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. 5 ani de artă la Paris, nu?
Și cu jumătate de an la Chicago School of the Art Institute, unde am avut o bursă. Unde am studiat sunet, a fost o bursă LVMH.
Ce înseamnă să studiez sunet la Facultatea de Arte Plastice?
Deja studiez tehnica, ca să știi ce poți face cu ea. N-am stăpânit niciodată mare lucru. Am rămas destul de începătoare cu tehnica, dar e vorba de două lucruri. Compoziția în timp și dialogul cu spațiu a sunetului. Și sunetul are materialitate și are corp și ajunge să închidem ochii ca să ne dăm seama de să simțim, să vedem, să palpăm formele și discursurile sunetului, a materialului sonor, fie că e text, fie că e sunete texturate sau ale naturii, sunete create de calculator sau chiar ale instrumentelor muzicale. Deci e foarte aproape de compoziție, dar la fel de mult cum e cinemaul de literatură, e vorba de descriere, destul de mult descriere sonoră.
Vom mai vorbi. Invitata mea mi-a promis că mi-aduce și niște exemple. O să vedem în zilele următoare. Mulțumesc, Ana Maria Pravicencu. Le mulțumim și ascultătorilor. Ne întâlnim din nou în aceeași formulă și mâine și poimine până vineri, inclusiv pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, începând cu ora 12. Invitata săptămânii este artista Ana Maria Pravicencu. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.